Ne apropiem de cuvântul Domnului, vom citi din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, întâi, de la versetul 47 și până la sfârșit, 57, și apoi un paragraf și din Ioan 12, de la versetul 12 la 19. Întâi Ioan, capitolul 11, de la versetul 47. Iată cuvântul Domnului. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el. Și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el. Ei, fiindcă era mare preot anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Israel cei risipiți. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustiu, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Paștile iudeilor erau aproape și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paști ca să se curețe. Ei căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu: ce credeți? N-are să vină la praznic? Iar preoții cei mai de seamă și fariseii porunciseră că dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă. Capitolul 12, versetul 12. A doua zi, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare, strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început. Dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus când chemase pe Lazar din morți și îl înviase din morți, mărturiseau despre el, și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Farisei au zis deci între ei: vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Amin. Doamne, binecuvintează acest cuvânt pentru mintea și inima noastră. Amin. Și dorim în această zi de sărbătoare să recâștigăm spiritul de realism, de echilibru, și să ne uităm la aceste evenimente așa cum s-a uitat Evanghelia, prin Duhul Tău. De aceea vrem să înțelegem toate aspectele. Ce s-a întâmplat atunci? Cum ne-a afectat pe noi astăzi? Te rugăm să ne vorbești tuturor și să ne aduci acel echilibru sufletesc de care avem nevoie. Te rugăm să ne asculți, pentru că te rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Vă salut și eu în numele Domnului și vă doresc să aveți sărbători fericite cu Domnul. Astăzi aș vrea să vorbesc despre pericolul triumfalismului. Din acest text biblic s-ar fi cuvenit poate, sau s-ar fi așteptat să vorbesc mai triumfalist puțin, mai pozitiv. Dar scopul Bibliei și al Duhului Sfânt este să ne țină echilibrați. Cred că Duhul Sfânt este Duhul cumpătării. De aceea, ce citim în Sfânta Scriptură este o prezentare echilibrată a adevărurilor, a evenimentelor care au avut loc în viața Domnului Iisus. Găsim și momente mai deosebite de bucurie, de extaz, dar găsim și momente, evenimente triste, așa cum găsim în Săptămâna Mare, Săptămâna Neagră, așa cum se numește. Să nu uităm că, de fapt, intrăm în Săptămâna Neagră, așa spun unii creștini în alte țări. Noi spunem Săptămâna Mare. Da, pentru că ne-a adus o mântuire mare, dar prin suferința Domnului. Deci aș vrea să mă uit astăzi dintr-un alt unghi la sărbătoarea aceasta. Convențional ea se numește intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim. Oare a fost într-adevăr atât de triumfală? Ce ne spune Biblia? Trebuie să ne pregătim, sigur, de sărbătoare și este bine să citim mai mult Biblia zilele acestea. Citiți mai mult din Evanghelii, sfârșitul Evanghelilor care vorbesc despre patimile Domnului. Așa veți înțelege mai bine învierea. Învierea nu se înțelege dacă nu înțelegi moartea. De ce a trebuit să moară Hristos și apoi să învie din morți? Și sper ca săptămâna aceasta, chiar dacă e tradiție românească, să ții măcar o zi de post. Ce zici? Puneți o zi deoparte, săptămâna aceasta, să te cercetezi, să te pregătești cu adevărat de sărbătoare. V-aș încuraja să citiți Evanghelia după Ioan, mai ales de aici, de la capitolul 12 în continuare, când Ioan petrece timp și energie multă, scrie mult despre ce s-a întâmplat în ultimele zile ale Domnului pe pământ. Evanghelia aceasta după Ioan, sau scrisă de Ioan, nu intră în detalii ca alte scrieri. De exemplu, nu găsim nimic despre plânsul lui Iisus pentru Ierusalim. Nu găsim multe miracole, aproape deloc, în timpul acestei săptămâni. Și parabolele sunt puține. Nu găsim nimic despre textele profetice din Vechiul Testament. Însă, Ioan alege cu grijă, totuși, câteva evenimente speciale care să ne dea perspectiva realistă asupra săptămânii. De exemplu, el alege, ceea ce nu fac alții, ungerea cu mir din capitolul 12, primele versete, n-am citit acest pasaj, foarte interesant moment, când o femeie își sparge vasul de parfum și unge trupul Domnului profetic, anticipând înmormântarea lui Iisus. Extraordinar moment. De asemenea, Ioan alege intrarea Domnului în Ierusalim într-un mod restrâns, așa, doar câteva idei, le leagă cu ucenicii care n-au înțeles pe moment ce s-a întâmplat, după ce au priceput, au făcut legăturile, și de asemenea introduce cererea grecilor, câțiva greci au dorit să vorbească cu Iisus. Acum, de ce toate aceste evenimente? Cred eu că ele sunt alese de Ioan ca să sublinieze necredința iudeilor. Ați văzut în ce am citit că atât liderii religioși ai evreilor, cât și alții care funcționari din vremea aceea, că căutau să-L omoare pe Iisus. Asta e atmosfera din acele zile. Și cred că acesta era obiectivul lui Ioan, să ne arate partea cealaltă, să ne echilibreze simțămintele. Da, Iisus intră într-un mod special în Ierusalim, însă trebuie să știți că El nu prea a fost bine primit în capitală. Ioan descrie în capitolul 2, capitolul 5 și capitolul 7 trei vizite ale lui Iisus în Ierusalim. El nu locuia în Ierusalim, undeva în nord, și totuși, după obiceiurile de atunci, era evreu și el s-a dus, de exemplu, în Ioan capitolul 2, să viziteze templul și are loc, vă amintiți, acel moment cu curățirea templului? Și totuși, ce a făcut el e interpretat tendențios. După aceea, în capitolul 5, vindecă un paralitic, dar este amenințat. În capitolul 5, de exemplu, versetul 18, citim, că tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Unde a avut loc aceasta? În Ierusalim. Și apoi în capitolul 7, la sărbătoarea corturilor, iarăși citim în capitolul 7, versetul 30, că după ce Iisus vorbește despre relația lui cu Tatăl care l-a trimis, ei căutau deci să-l prindă și nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i sosise ceasul. Da? Din nou, sau tot în capitolul 7, versetul 44, și mai departe spune că unii din ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Aprozii s-au întors, deci, la preoții cei mai de seamă și la farisei, și aceștia le-au zis, de ce nu l-ați adus? Aprozii, care erau niște slujbași, au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Fariseii le-au răspuns, doar n-ați fi fost duși voi în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai mari noștri sau din farisei? Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Și Nicodim, interesant, că e menționat din nou, Nicodim, care era un fruntaș, un lider puternic în acea vreme, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul din ei, le-a zis, legea noastră o sândește ea pe om înainte ca să-l asculte și să știe ce face. Drept răspuns ei i-au zis, și tu ești un galilean? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Vă dați seama, ce argumente penibile, așa, fără susținere. Dar, din nou, Iisus se duce la Ierusalim și este respins. Și acum găsim, din nou, la intrarea lui a patra oară în Ierusalim, după cum descrie Ioan, că este din nou amenințat. Caută să-l ucidă pe Iisus. Deci, situația atunci era foarte tensionată. Simțeai în aer, nu? Plutea tensiunea. Și nu cred că Iisus a dus cu bucurie la Ierusalim. N-a fost niciodată bine primit, la fel și ucenicii. De aceea spune textul nostru că el s-a ținut deoparte, în repetate rânduri, ca să evite niște conflicte majore. N-a vrut să intre uneori în Ierusalim, deși era în apropierea Ierusalimului. Motivul îl spune tocmai Iisus. De mai multe ori spune, de fapt, că nu i-a venit, nu i-a sosit ceasul. N-a venit vremea. El știa când trebuie să vină finalul. Și mai are loc un eveniment, tocmai în preajma intrării lui Iisus în Ierusalim, și anume învierea lui Lazar din morți. Acum, acest moment a fost dezbătut și de lideri evrei, pentru că au fost foarte mulți martori care au văzut că Iisus, da, l-a înviat pe Lazar din morți. Și s-au dus la farisei și la liderii de atunci și le-au spus, uite, noi am văzut, Lazar e mărturia vie printre noi. Vă dați seama că acești evrei au fost în stare, nu doar pe Iisus să-l omoare, erau gata să-l omoare și pe Lazar. Da, foarte neașteptat, nu? În loc să se bucure, în loc să îl cheme, să zică, Lazar, povestește-ne cum a fost. Ai petrecut ceva zile dincolo. Ia, spune-ne. Ei au vrut să-l omoare. Oare de ce? Se simte așadar o tensiune în relațiile dintre Iisus și liderii religioși și cred că asta vrea Ioan să sublinieze, că aparențele înșală. Că există un plan diferit de ceea ce uneori noi vedem. Și asta e foarte important pentru noi toți, dragi ascultători. Aparențele uneori înșală. Planurile noastre s-ar putea să nu se potrivească cu planul lui Dumnezeu, chiar să contrasteze cu planul lui Dumnezeu. Oricum, mulțimea de atunci care îl înconjura pe Iisus dorea ceva extraordinar. Iisus știa că se apropie sfârșitul și îl găsim pe Iisus în fața mulțimii de mai multe ori. Acum, din ce era formată mulțimea asta? Întâi, mulțimea era formată din niște lideri evrei, farisei, saduchei, preoți, care l-au privit pe Iisus ca un intrus, un fel de destabilizator politic. Da. I-au planificat moartea și chiar s-au justificat pentru asta. Invidia lor era foarte mare. Mă gândesc că acolo stătea problema. Iisus era popular, dar asta deranjează, mai ales pe cei orgolioși. Și când ei văd că poporul se duce după Iisus, au hotărât să-l omoare, pentru că le scădea popularitatea. Ei n-aveau grija poporului. Grija lor era poziția lor, renumele. Deci erau gata chiar să calce legea. Legea lor. Doar ca să-l vadă pe Iisus mort. Așa e totdeauna. Un păcat atrage după sine altul. Și din invidie apar noi și noi păcate. Mai era un grup acolo și anume gloata, de mai multe ori, mulțimea, se vorbește despre ei. Un fel de admirator neutri ai lui Iisus, genul acela de ucenici de la distanță, adică simpatizanți. Și ei se uitau la Iisus cu ceva speranță, pozitiv, adică pentru că așteptau un eliberator politic. De aceea, pentru ei, era o intrare triumfală a lui Iisus. Ei sperau ca Iisus să rezolve problemele cu romanii. Evreii atunci erau subordonați, erau cuceriți de romani, plăteau taxe. Da? Și Ierusalimul fierbea. Deci, era o sărbătoare a evreilor, e adevărat. Și nu știm exact numărul de participanți. Unii comentatori spun că în oraș trăiau doar vreo 30.000 de locuitori atunci, în cetate. Și la sărbătoare veneau cam 180.000, poate 200.000, din toate părțile. Numele lui Iisus era pe buzele tuturor, doar înviase un om din morți. Și de aceea, când Iisus intră în Ierusalim, mulțimea îl aștepta. Care mulțime? Cei care vedeau în el un potențial luptător, războinic, un mesia, da? Războinic care să-i elibereze politic. Atunci, imediat. Și apropo de finici, că florii, finici, nu știu exact legătura la român, dar asta e. Finicul era o plantă folosită în istoria evreilor din secolul II. Deci ne găsim acum cam la 160 și ceva de ani după eveniment și anume a fost în Israel o răscoală a macabeilor. Aceștia erau câțiva frați evrei care s-au răsculat, au reușit să triumfe parțial și să alunge forțele siriene întâi. Și când Simon Macabeul a intrat în Ierusalim după ce i-a învins pe sirieni, a intrat cu ramuri de finic. Da? Și de aceea mulțimea care l-a așteptat pe Iisus a repetat gestul și a zis, oh, a fost cândva, ne amintim, sau s-a vorbit despre victoria lui Simon Macabeul, hai să îl primim pe Iisus acesta ca pe Simon, să ne elibereze. Un fel de viziune așa apocaliptică. Sfinicul era simbolul dorinței de eliberare națională. Deci să nu credeți că țineau finicul acela fără sens, da? Planta aceea. Ei doreau să spună, te rogăm să ne eliberezi, credem în tine, politic. Dar nu credeți că erau duhovnicești. Vedeți? Mici detalii care ne echilibrează perspectiva asupra intrării lui Iisus în Ierusalim. Acum nu vreau să vă tai eu entuziasmul acesta, pentru că exista, într-adevăr, din gura copiilor, a ieșit o cântare potrivită și cred că și o parte din ucenici așteptau altfel, dar apropo de ucenici, ei făceau parte tot din mulțimea aceea, dar îi văd altfel pe ucenici, erau cam năuciți de evenimente, erau confuzi, pentru că așa spune textul nostru, vă amintiți? 12:16 din Ioan. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început. Da, încă o dată, deci când s-a petrecut intrarea lui Iisus, ei nu pricepeau nimic. Deci au înțeles după ce Iisus a fost proslăvit. Proslăvit aici se referă că a murit, a înviat și a fost înălțat în slavă. Apoi au înțeles, deci asta a fost ca și cum ai pune la loc piesele unui puzzle, a unui joc. Acum înțelegem, despre asta era profeția, asta s-a întâmplat atunci. Retrospectiv au înțeles ucenicii momentul intrării Domnului. Dar pe moment erau fără direcție. Și dacă sentimentul ăsta naționalist era prezent și de la anumiți lideri și la mulțime, mă gândesc că și la unii dintre ucenici era prezent, cum ar fi Iuda. Iuda Iscariotanul făcea parte, adică, dintr-o grupare care lupta pentru eliberare națională. Și multe interpretări pe care le-am citit subliniază faptul că Iuda, când s-a dus să-l vândă pe Iisus, s-a dus, de fapt, ca să-l, la liderii aceștia politici, doar ca să-l oblige pe Iisus să facă ceva și să elibereze Israelul de jugul roman. Și de aceea a fost foarte dezamăgit că Iisus n-a făcut ceea ce se aștepta el. Și a avut remușcarea aceea, s-a sinucis. E bine, e o interpretare așa subiectivă. Însă exista și în ucenici spiritul acesta naționalist, ca noi toți. Gândiți-vă că am fi noi, poporul român, sub o opresiune, sub ocupație. Nu am tânjit toți după eliberare. Ba da, am trăit sentimentul acesta în perioada sub stăpânirea ideologiei comuniste. Cât de mult am dorit eliberarea. Același sentiment îl aveau și evreii atunci. Și ucenicii, cred, simpatizau cu spiritul acesta de naționalism. Așa, deci v-am adus cu picioarele puțin pe pământ, că acolo n-a fost numai cântec și Mesia și Osana, da? Acolo au fost multe, multe tensiuni. A fost intrarea lui Iisus în Ierusalim o intrare triumfală? Pentru cine? Pentru norod, intrarea era cu tentă politică. Pentru lideri, la fel, o intrare problematică, doar îl urmăreau să-l omoare. Iar pentru ucenici, mai degrabă, confuzie. Mai degrabă, cred eu, că această intrare a fost un fel de test, de examen pentru toți de acolo. Ce credeau ei despre Iisus? Și asta vrea să scoată în evidență Evanghelia. Contrastul acesta între cei care, atunci când Iisus a intrat în Ierusalim, l-au aclamat, aceiași l-au părăsit mai târziu. Ei cântau astăzi Osana și mai târziu aceiași strigau la el pe cruce. I-a salvat pe alții să se salveze acum pe sine. Aceiași. Gloata e aceiași. Și tocmai aici este, vezi, trebuie să te identifici corect. Ești încă parte din gloată, din mulțime, așa, dus de valul, de entuziasmul ăsta, de moment al mulțimii. Ucenicii, nu. Ucenicii ies din mulțime. Iisus îi cheamă afară din mulțime și se ocupă de ei. Dar am să revin la acest lucru, pentru că, încă o dată, contrastul, cei care strigau atunci, el e împăratul, da, împăratul, așa striga, nu, el e împăratul nostru, mai târziu. Știți ce s-au spus? Noi nu avem alt împărat decât pe Cezar. Deci, în aparență, intrarea este triumfală. În realitate, nu era deloc triumfală. Pentru că Iisus se duce la o națiune înțepenită în ritual. Plânge pentru Ierusalim. O națiune care a fost insensibilă la proroci, la adevăr. A venit El, Fiul lui Dumnezeu, și a vrut să-L omoare. Foarte repede. O națiune împietrită, îndărătnică, care arată inima lor. Și acum mă întorc pe partea practică. De ce am făcut acest cadru general? Ca să nu repetăm astăzi anumite greșeli pe care le-au făcut cei de atunci. Ca să înțelegem Evanghelia corect și să-L înțelegem pe Iisus, ce a făcut El acum când a intrat, zic, în Ierusalim pentru ultima oară. Ce ar fi așteptat Iisus de la sărbătoarea aceasta? Ce trebuiau ei să înțeleagă și n-au înțeles? Ce așteaptă El de la noi astăzi de sărbătoarea aceasta? Și nu știu dacă noi Îl mulțumim pe Domnul. Două lucruri aș vrea să sublinez aici. Cred că Iisus așteaptă de la noi o credință o credință necondiționată, nu o credință circumstanțială. Adică, o parte din evrei spuneam că l-au dorit rege, dar l-au dorit rege pentru ceea ce oferea Iisus. Că făcea miracole, îi hrănea cu pâine, da? Poate să elibereze de jugul roman. Și nici ucenicii n-au trecut testul la un moment dat, pentru că atunci când au fost amenințați și Iisus a fost prins, vă amintiți că toți au fugit? Acesta e un moment trist pentru cineva. Când ești în cel mai mare necaz, să te părăsească toți. La paradă au fost toți ucenicii prezenți. Dar la judecata lui Iisus au fugit toți. Asta e o lecție, dragi frați și surori, pentru noi. De ce? Eu înțeleg că credința acestor ucenici atunci era condiționată, circumstanțială, de împrejurare, adică când Iisus nu mai corespundea așteptărilor, l-au lăsat. Poate că cei mai mulți dintre ei credeau că Iisus de acum intră în Ierusalim să schimbe, să... și când au văzut că El se lasă batjocorit, da? Și omorât, dați seama ce dezamăgire pentru ei, dar, pun altfel problema, ce dezamăgire pentru Iisus să-i vadă pe ucenicii Lui, că fug care încotro. Credința în Iisus n-are voie să depindă de circumstanțe. Indiferent în ce vremuri am trăit, dragi frați și surori creștini, credința noastră nu depinde de împrejurări, depinde de relație. Și dacă relația ta cu Iisus Hristos este serioasă, indiferent ce împrejurări vor veni, tu vei rămâne statornic. Dar noi condiționăm foarte mult relația și așa apelăm la Iisus doar în momente dificile sau așa îi dăm sărbătorile. Să știți că de sărbătorile acestea și din anul acesta, undeva la 98% dintre creștinii români nu au nicio treabă cu Iisus. Totul este datină, tradiție, nu se întreabă niciunul dacă Iisus e Domnul lor, în inima lor. Nu, e totul de spoială pe din afară. Am citit o legendă spaniolă cândva despre locuitorii unui sat care au fost anunțați că regele lor iubit va trece prin satul lor. Și toți au fost foarte entuziasmați. Wow! Regele să vină la noi în sat. Și fiind un eveniment unic, s-au hotărât să-i facă o primire triumfală, fastoasă. Satul însă era sărac. Și cineva a venit cu o idee, cum fiecare avea via lui, fiecare trebuia să aducă o cupă mare de vin de acasă, din vinul cel mai bun, să o toarne într-un hârdău, așa, într-un ciubăr din ăsta mare, și când va veni împăratul, regele lor, va bea din cel mai bun vin gustat vreodată. Nu? Pentru că fiecare dădea ce avea mai bun. Așa au făcut, fiecare a venit cu ulceaua lui și a turnat vinul în cazanul acela, în sfârșit. A venit regele, a luat o cupă de argint să bea și când a băut, regele a gustat, a băut apă. Ați înțeles? Fiecare sătean s-a gândit în sinea lui, am să țin ce e mai bun pentru mine. Voi turna apă. Într-un cazan așa de mare nu se va simți că am turnat apă. Regele nu va putea face diferența. Problema este că fiecare a gândit la fel. Și regele a fost dezonorat. Când Iisus îți cere tot ce ai. Nu poți să păcălești, să dai numai condiționat. Ce au învățat ucenicii atunci, pentru că ei și-au dat seama mai târziu, s-au pocăit, și-au dat seama că l-au părăsit pe Iisus când era mai greu. Și ce ar trebui, zic, să învățăm noi astăzi? Și iată punctul important al mesajului meu. Că entuziasmul orbitor condiționează, că uneori entuziasmul acesta de moment nu rezolvă problemele adânci ale inimii. Că triumfalismul acesta, da, l-au primit pe Iisus și ei acolo cântau Osana, era de suprafață. Era trecător, era amăgitor. Că Iisus dorea inima lor. Ei nu și-au dat inima, a fost doar ceva de suprafață. E ca și cum astăzi vorbim despre cei care se botează de formă. Se botează ca să se poată căsători. Se botează ca să nu-și supere părinții. Devin creștini cu obiective ascunse. Condiționează credința lor. Despre asta e vorba aici. E vorba de creștinii de sărbătoare, care vor să dea doar impresia că sunt urmașii lui Iisus, dar în realitate nu sunt. Iisus se uită la inima fiecăruia dintre noi și vrea să găsească o inimă care nu condiționează, o inimă deschisă, care nu pune condiții. Vreau să fiți foarte atenți la acest entuziasm, la acest spirit triumfalist, să ne ferim de statistici, de sondaje care ne orbesc pe moment. Câți au fost? Câți au predat? Da, câți? Cum? acestea nu fac parte din economia lui Hristos. Uitați-vă, Iisus a fost urmat la un moment dat, poate de 10, poate de peste 100 de ucenici. Dar vă amintiți Ioan 6, când Iisus a început să le vorbească despre eu sunt pâinea vieții. Cine vrea să aibă viață veșnică să mă mănânce pe mine. Eu sunt apa vieții. Dacă vreți să trăiți veșnic, beți-mă pe mine. Eu sunt lumina lumii. Și când a vorbit despre acestea, spune textul biblic că mulți au zis această vorbire e prea de tot și au părăsit grupul lui Iisus. Iisus se întoarce spre ucenicii lui mai apropiați, pe cei 12 atunci, și spune, voi nu plecați. Și Petru răspunde, dar la cine să ne ducem, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Vedeți? Cei care au plecat și-au condiționat credința. Până aici, da? Dacă auzim o predică mai tare, da? Dacă auzim un mesaj mai mustrător, dacă gata, plecăm, mergem la alții, că variante sunt, mai ales în oraș. Iisus vrea loialitate. Asta înseamnă să nu condiționezi rămânerea ta, slujirea ta, pentru că tu slujești de dragul lui Iisus. Nu? Iisus așteaptă de la noi încredere necondiționată, fără rezerve. Iisus așteaptă inima ta. De aceea fac un apel la cei care de sărbătoarea aceasta doresc să se cerceteze, să se uite adânc în inima lor, să vadă nu cumva relația mea cu Iisus e condiționată. Nu cumva am niște așteptări și dacă Iisus nu le împlinește, gata, sunt pe picior de plecare. Și asta e valabil și cu biserica. Că sunt migratori aceștia care se duc peste tot, nu se așează nicăieri, tocmai pentru că nu sunt, condiționează. Da. Ajută-ne, Doamne, să ne cercetăm toți. Și credința noastră să nu fie condiționată, ci necondiționată. Când îl iubești pe Hristos, să-l iubești din toată inima pe El, da, fără să mai pui dar, adică condiții. Acum trec la a doua lecție, și anume că Iisus așteaptă de la noi, spuneam întâi, o credință necondiționată, nu circumstanțială. În al doilea rând, Iisus așteaptă de la noi o credință realistă, nu triumfalistă. Mulțimea aceea care venea la un moment dat după Iisus doreau rezolvări supranaturale la problemele lor, rezolvări imediate, să intervină Domnul Iisus, așa, și de-aia l-a urmat. Au zis, poate mai pică vreun miracol, poate mai pică o pâine. Da? Și ei s-au uitat la Iisus, condiționat, da, să le rezolve Iisus problemele lor. Și de aceea l-au primit cu entuziasm. Credeau că Iisus va rezolva totul pe loc. A fi triumfalist, asta înseamnă să fii, să-ți creezi iluzii, da? Să plăsmuiești tot felul de variante, scenarii, să pierzi legătura cu realitatea. De aceea cred eu că Iisus așteaptă de la noi o credință cu simțul realității. Da? A fi realist, din punct de vedere creștinesc, înseamnă capacitatea de a înțelege clar condițiile vieții creștine. De a rămâne echilibrat, de a rămâne cumpătat. Da? Și de ce spun aceasta? Pentru că am observat un pericol constant, mai ales astăzi, pericol pentru biserică. Acest triumfalism, această încredere exagerată în propriile puteri. Și poate să te afecteze și pe tine, să fii așa un triumfalist de genul ce mai faci de la bine în sus, auzi. Nu știu cum e asta, habar n-am. așa, slogane fără acoperire. Și ei sunt de obicei victime naive ale celor care propagă, predică un creștinism nerealist. De exemplu, ți-l prezintă pe Iisus Hristos care poate să-ți vindece orice, care să-ți dea orice. Da? Acum, acum. Să ne rugăm ca 1 milion de români să se întoarcă anul acesta la Domnul. S-a auzit astfel de rugăciuni. Poți să spui amin, dar e realist? Eu știu că Domnul Iisus a spus că pe calea aceasta care e îngustă, puțini vor merge. De ce nu ești realist? Numai, adică, nu asimilați, nu înghițiți slogane fără acoperire triumfaliste. Iisus vrea să fie echilibrat. Să înțelegi că ce a spus El, că în lume veți avea prosperitate, necazuri. Că cel care vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, spune Pavel, va fi prigonit. Sunt din ăștia triumfaliștii care spun, când va veni Iisus pe pământ, o să ai o casă foarte faină. Alegeți-o deja. Și mergi pe stradă și te uiți și zici, oh, când va veni Domnul, uite, o casă din asta mi-ar plăcea, ia să-mi notez adresa. Știți că există așa ceva? Martorii lui Iehova asta cred. Da. Da. Dar să-i lăsăm pe ei. Noi mai avem o problemă, știi? Știți, când nu știi să separi biserica de stat, începi să te lupți politic pentru ceva duhovnicesc. E nerealist. Pare rău să spun. Nu. No. Cele două n-au cum să se combine. Niciodată n-au reușit. A ieșit o grozăvie. Este vorba despre triumfalismul acela care justifică lucrarea prin statistici. Să faci programe ca să ai succes. Ăsta e scopul bisericii? Succesul? Da. Slujirea, da? Succesul e a Domnului, eventual. Slujirea este noastră. Vedeți, asta vrea acest mesaj să ne spună. Că cei care au fost triumfaliști, așa, entuziaști, fără nicio noimă, mai târziu s-au întors împotriva lui Iisus. Și așa e totdeauna. Și problema poate fi în inima ta. Dacă mă uit la mine și la tine, sau în inima ta și eu în inima mea, pot să descoper un fel de triumfalism personal. Da? De exemplu, să mă laud cu ce lucrări a făcut Iisus prin mine sau în mine. Nu-i corect. Nu e bine, pentru că fur din slava Domnului. Dar sunt care fac asta. Se afișează cu tot felul de realizări. Ei au înțeles foarte puțin din modul în care lucrează Dumnezeu și Iisus Hristos. Cred că Iisus, Domnul nostru, așteaptă de la ucenicii Lui, de la noi, cumpătare, echilibru. Să nu te lași dus de vânturi de învățătură, din astea, da, de prosperitate, fără sens. Lecția de astăzi este aceasta, așadar. Să te ferești de triumfalism. Să ai o credință necondiționată în Iisus Hristos. El să fie regele tău, Domnul tău, și în vremuri când nu ai, și în vremuri dificile, chiar și atunci când El nu-ți răspunde cererilor tale, chiar și atunci când ești batjocorit. Dar mai mult de atât, să ai o credință realistă, nu triumfalistă. Să nu te lași dus de valurile entuziaștilor naivi. Da? Să nu-i crezi pe bombastici, pe lăudăroși, pe enfatici. Mai este un cuvânt, l-am descoperit. Pe grandilocvenți. Ați auzit vreodată de asta? No, ei sunt. Se maschează, vedeți, și în cuvinte se maschează. Nu-ți dai seama. Grandomania. Deci să numai, văd numai așa totul pozitiv. Dar n-a fost așa. O sărbătoare ca aceasta poate să te deruteze. Dar încă o dată, noi astăzi am intrat în săptămâna neagră. Săptămâna suferințelor lui Iisus. Și trebuie să păstrăm echilibru. Da, va fi o înviere. Dar trebuie să privim realist. Îți plac exagerările spirituale? Te înfierbânți așa la sondaje? Vânezi vești șocante despre viitor? Îți plac hărțile astea în care, da, Iisus vine, face acolo și tu ești acolo și vei avea casa ta? Sau stai înrădăcinat în realitate pentru că știi cine ești? Și mai degrabă, frați și surori, să ne pregătim de săptămâni grele, de suferință. Ceva nu e în regulă dacă nu suferi pentru Hristos. Înseamnă că nu ți-ai deschis gura, nu l-ai mărturisit cum trebuie. Pentru că atunci când Iisus a spus adevărul, nu l-au iubit. I-au dorit moartea. Ceva nu e în regulă, înseamnă. S-ar putea ca tu să trăiești triumfalist fără să-ți dai seama. Dacă stai în cercul tău, în ghetoul tău, așa, și nu mărturisești credința, nimeni nu te deranjează. Ceva nu e în regulă atunci. Pentru că dacă spui adevărul, vei suferi. Vei fi batjocorit, poate. Te vei confrunta. Atunci înseamnă că ești bine. Atunci ești în grafic. Nu triumfalist, nerealist. Stai ancorat în realitate. Să știi cine ești, în cine crezi. Da, Hristos poate să-ți dea și biruințe, foarte bine, și bucurii, dar ține echilibrul. Așa cum Domnul nostru nu s-a lăsat influențat de entuziasmul mulțimii, așa și noi. Să avem același spirit de realism, să avem priorități clare, da? Și relația cu Iisus Hristos te va ține realist. Cu cât stai mai mult aproape de El și de Spiritul Lui și de Evanghelie, cu atât vei fi mai realist și mai echilibrat. Și nu vei cădea în capcanele prorocilor falși și al liderilor care urmăresc doar imaginea lor. Când ești credincios slujbei încredințate, vei înțelege că trebuie să ieși din mulțime, să nu te duci cu ei, pentru că mulțimea, singurul efect al mulțimii este praful pe care îl lasă în urma lor. Ucenicii adevărat ies din mulțime, se lipesc de Hristos, duc o viață serioasă de disciplină, de frustrări uneori, materiale sau așa, dar acestea sunt trecătoare. Și dacă e totul să vorbim despre triumf, despre ceva biruitor, sărbătoarea aceasta aș vrea să fie triumfală, dar să fie în felul acesta, Iisus să triumfeze în inima ta. Asta da. Dacă așa înțelegi intrarea triumfală, atunci poți să o numești așa. Ca Iisus să domnească, că asta triumf înseamnă să biruiască în inima ta. El să fie Domn, să-i dai toate sectoarele inimii tale lui, atunci da, sărbătorim cu drag această intrare triumfală, da, nu în Ierusalim, ci în inima noastră. Însă și atunci, cred, Iisus când intră în inima unui om, da, cu mentalitatea lui, cu el ca persoană și începe să-ți facă ordine în viață, îți aduce echilibru, realismul creștin. Și un creștin, adică, poate să recunoască deviațiile, umflăturile, bombasticul, da, triumfalismul naiv. Și își dă seama, asta nu e o veste bună, asta ceva nu e în regulă. Când vine cineva și vă spune asta și asta, trebuie să păstrezi rezerva cuvenite. Asta te învață Duhul Sfânt. Pentru că eu cred că Duhul Sfânt este Duhul cumpătării. N-a spus Apostolul Pavel că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Chibzuință acolo poate să însemne și echilibru, realism. Asta aduce Hristos în inima cuiva și asta vă doresc. În aceste zile să păstrați un spirit realist, dat de bucurie a biruinței lui Hristos în inima voastră și să aveți o credință necondiționată, să-L urmați pe Hristos fără condiții, în orice vreme. Acestui Hristos, Domnul nostru, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.